паміж пустак балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай дрэмля памятка дзён, што ў нябыт уцяклі у дзерманелы курган векавечны. Дуб галлё распусціў каранасты над ім, сухазелле ў грудзі ўпілося, вецер стогне над ім уздыханнем глухім, аб мінуўшчыне ў жальбах галосе. На купалле там птушка садзіцца, пяе, у піліпаўку воўк нема вые, сонца днём распускае там косы свае, ночкай зоры глядзяць залатыя, хмары неба ўсцілалі мо тысячу раз, перуны білі з краю да краю. Ён стаіць, гэта памяць людская, паказ, толькі гутарка ходзіць такая.